Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Bie numri i vdekshmërisë të foshnjat, thonë në klinikën e neonatologjisë. Trashëgimia kulturore në Kosovë në luftë me zjarret. Presidenti Amerikan Joe Biden thot se spitali më i madh në Gaz duhet të mbrohet. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić takohet sot me të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak, ka njoftuar dje presidenca serbe. Më 7 nëntor Lajçaku e vizitoi Kosovën ku u takua me zëvendës kryeministrin e parë të Kosovës Besnik Bislimin, si dhe me liderët e partive opozitare për të biseduar për draft statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Propozimi i ri evropian dhe modern për statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë i u dorëzua autoriteteve të Kosovës nga 5 emisarët perëndimor gjatë vizitës së tyre në Prishtinë më 21 tetor. 26 tetor në Bruksel u mbajt një takim i veçantë mes kancelarit gjerman Olaf Scholz, presidentit francez Emmanuel Macron dhe kryeministres italiane Giorgia Meloni me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe më pas presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. I pranishëm në takimi ishte edhe shefi i diplomacisë së BE-s Jose Borrell. Takimet nuk dhan fryte sepse Kurti kërkoi nënshkrimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve, për të cilën liderët u pajtuan më 27 shkurt në Bruksel dhe aneksin e saj për të cilin u dakorduan më 18 mars në Ohër. Kurti pranoi se plani të dërguarve perëndimor do të ishte korniza e re e negociatave. Presidenti serb Vučić e hodhi poshtë këtë. Në atë takim pala kosovare Gjoja pranoi një propozim të ri për statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Një ditë pas këtij takimi liderët e Francës, Gjermanisë dhe Italisë kërkuan që Kosova ta formojë asociacionin, ndërsa Serbia ta njohë Kosovën de facto.
Në Evropa e Lirë .org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Në klinikën e neonatologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, mjekët thonë se në rënjen e shkallës së vdekshmërisë ndër vite kanë ndikuar trajtimi me medikamente gjithnjë e më të avancuara, përvoja profesionale dhe edukimi vazhdueshëm i stafit në hap me zhvillimet e kohës. Sipas tyre, për dallim nga fundi viteve 90, ku shkalla e vdekshmërisë së foshnjave në Kosovë kishte arritur në mbi 30 promil, që do të thotë në 1000 foshnja të lindura mbi 30 kanë vdekur, kjo shifër sot është së paku për gjysmë më e vogël. Gazetari Jon Arton Konushevci ka trajtuar këtë temë dhe sjell raportin në vazhdim.
Këtu nuk kemi zërat e bebeve që shajnë, janë të rallë zërat, por kur i dëgjojmë gëzohemi, thot një infermiere teksa shikimin e mbante nga një foshnjë posalindur e vendosur në inkubator. Në klinikën e neonatologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës është ndarë reparti intensiv ku trajtohen foshnjët që lindin parakohëse me probleme shëndetësore ose me peshë të vogël, 1 deri në 2 kg apo edhe më pak. Ato shtrohen aty me njëherë pas lindjes me që u duhet kujdesi specializuar. Për disa ditë apo javë, shtëpi e tyre bëhet inkubatori që janë shtretër të vegjel, të mbyllur me gjama apo me vrima anash nga ku foshnjët marrin trajtim. Trahura të zemrës së tyre, ritmi i frymarrjes, presioni gjaku dhe temperatura u monitorohet 24 orë nga stafi profesionist, i cili me mburje pohon se nga vitin e vit, numri të vegjelve që mbijetojnë është në rritje. Në zhurmën dhe sinjalet e aparaturave mjekësore, një nën tregon duke përshpëritur për gjendjen e fëmijës së saj 7 ditësh.
Sa fëton sana?
Për dalim nga fundi i viteve të 90-a, ku shkala e vdekshmërisë së foshnjave në Kosovë ka arritur në mbi 10 promila, që do të thotë në 1000 foshnje të lindura mbi 30 kanë vdekur, kjo shifër sot është së paku për gjysmë më e vogël. Drejtoresha e neonatologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, Ajri Ismaili, thotë se klinika që u theq është qendër referente për të gjitha spitalet rajonale dhe ato private. Të gjitha ato foshnje të cilat janë në gjendje kritike trajtohen në klinikën e neonatologjisë. Nëse ndodh që përfundimi është me fatalitet, atëherë vdekshmëria ndodh pikrisht në klinikën tonë, thotë Ismaili për Radio Evropa e Lirë. Drejtoresha Ismaili shpreh bindjen se në rënjen e shkallës së vdekshmërisë ndër vite ka ndikuar trajtimi me medikamente gjithnjëherë të avancuara, përvoja profesionale dhe edukimi i vazhdueshëm i stafit në hap me zhvillimet e kohës.
Së fundi kemi edhe kujdesin e ri intensiv neonatal, i cili funksionon me 24 shtretër, do thotë kemi të bëjmë me një meganjësi dhe na ka mundësu që pacientët të kohortohen si pas moshës gjestative.
Shifrat e Organizatës Botërore të Shëndetësisë tregojnë se bota ka bërë përparime të rëndësishme në mbijetesën e fëmijëve. Në një raport që mbulon në një periudhë 30 vjeçare, thuhet se globalisht numri i vdekjeve neonatale ka rënë nga 5 milion në vitin 1990 në 2.4 milion në vitin 2020. Rezultatin edhe OBSH-ja u atribon shërbimeve më cilësore për të posalindurit. Reparti i kujdesit intensiv në qendrën klinike universitare të Kosovës është i ndarë në disa njësi që përfshin ato për fëmijët e lindur para kohë, për fëmijët e lindur me anomali, për fëmijët që vijnë nga spitalet rajonale dhe klinikat private, për rastet postoperative të tjera. Secilën prej tyre stafi ka në mbikëqyrje të pandërprerë. Në rast të ndonjë ndryshimi të papritur të gjendjes, lëshon alarmët. Stafi kujdeset që të informoj familjarët rregullisht për gjendjen e më të vegjëlve të tyre. Ata nuk lejohen të futen brenda përveç në rastet kur nënat duhet të ushqejnë foshnjat me qumësht xhiri. Kriteret e higjienës janë të larta për ta mbajtur repartin sa më pastër që është e mundur në mënyrë që bebet të mos ekspozohen ndaj mikrobave. Në kujdesin intensiv të neonatologjisë, nga personeli thonë se përpiqen ta mbajnë çdo gjë në kontroll. Përveç zhurmave që lëshojnë aparatet dhe monitoret, aty rrallë dëgjohen zërat e tjerë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Tri objekte të trashëgimisë kulturore janë përfshirë nga zjarri gjatë këtij viti, në mesin e tyre edhe një prej shtëpive më të vjetra në Mitrovicë. Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit e Kosovës tha se po punojnë për restaurimin e tyre. Kosova numëron mbi 1500 asetet që konsiderohen të vlefshme për trashëgiminë kulturore. Gentiana Kadria sill raportin në vazhdim.
Muret, shkallët dhe disa dyere dritare i kanë rezistuar zjarrit të madh, ndoshta për të mbetur dëshmia vetme për vjetërsinë qindra vjeçare të objektit. Kulmi, i cili dikur ishte i mbuluar me tjegulla tradicionale, nuk shihet më. Aty kanë mbetur vetëm drojnët që shpërfaqin vjetërsinë dhe veçantinë e objektit. Struktura nuk ka humbur. Vërehet stili osman i ndërtimit mbi themelin me gur. Po flasim për shtëpinë e familjes Koroglu, e cila besohet të jetë ndërtuar në pjesën e parë të shekullit 19. Ajo konsiderohet prej më të vjetrave në jug të Mitrovicës dhe karakterizohet si tip i çardakut të mbyllur. Shtëpia nuk ka pasur shumë ndryshime gjatë historisë, veç se sot është rrethuar me ndërtesa shumë katëshe. E ndërtuar 300 vjet më parë, shtëpia ndodhet jo larg nga qendra e vjetër e qytetit dhe ende ruan karakterin e destinuar për banim, edhe pse nuk shfrytëzohet si e tillë tash në një kohë. Objekti, i cili është pjesë e listës së trashëgimisë kulturore për mbrojtje të përkohshme në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit të Kosovës, u përfshin nga zjarri mbrëmjen e 31 tetorit, deri tani në rrethana të panjohura. Në një bisedë me Radion Evropa e Lirë, njëri nga pronarët, Adnan Koroglu, tha se ka emocione të forta për këtë shtëpi, në të cilën edhe ka lindur. Pasi shtëpia u përfshin nga zjarri, policia e Kosovës tha se aty ka gjetur 30 bidon të mbushur me shenjën materie të rrezikshme ndezëse. Sipas policisë, hetimet fillestare kanë treguar se pronari i shtëpisë ishte në dieni për vendodhjen e këtyre bidonve dhe përkundër zjarrit të shkaktuar nuk e kishte njoftuar policin apo zjarfikësit. Kjo solli arrestimin e pronarit të shtëpisë, i cili u ngarkua me veprën penale mbajtje paligjshme e substancave dhe mbeturinave të rrezikshme. Ekipi i Radios Evropa e Lirë ka vizituar javën e kaluar objektin e vjetër në Mitrovicë, për të cilin ka filluar vendosja e masave mbrojtëse, që si pas ministris, sigurojnë mbrojtjen nga degradimi i mëtejm i ndërtesës. Deri tani janë të regjistruara 3 raste të përpjekjeve për ta dëmtuar shtëpinë në Mitrovicë të Jugut, e cila gjithashtu ka pësuar edhe nga moti me shi. Sali Shoshi nga fondi Kosovar, Trashëgëmia Kulturore Pakufi, thot për Radion Evropa e Lirë se problemi qëndron në faktin se mbrojtja e trashëgëmisë kulturore ose shpallja e tyre monumente nuk është treguar efektive, për shkak se nuk merret parasysh i gjithë konteksti ku ato ndërtesa janë ndërtuar.
Në një situatë tjetër, në një situatë të menaxhimit, ishtë dashë se Ministria Kulturës dhe organet dhe komunat dhe organet janë të thiruna të ndërtojnë, të hartojnë planet të konservimit me cilat caktohen regulat, caktohen kushtet, caktohen limitet në ato zona. Pra, edhe nëse në rastin më keq rënohet ose dizhet një ndërtes, ajo pëton nuk mund të zhvillohet ma shumë se sa ndërtesa që fare ka sjerë.
Ndërsa si pas Lulzim Hotit nga organizata Shtat Arte, duhet të ketë ngritje të vëdijes dhe forcim të ligjit.
Familjet nga njëherë duke parë se çfarë ka ndodhur me rastet më hershme, mund të jenë simuluar që ti shojnë këto si potenciale për negocim ose përfitim familjar në kuptimin e të llogaritë që janë shkelë disa vite më parë dhe ligjet drejt për drejt dhe kanë kriju precedenta tila që stimulojnë më ndu ndryshe.
Shtëpia e familjes Koroglu është objekti i tretë i trashëgimisë kulturore i djegur vetëm gjatë këti viti. Në muajin mars, nga zjarë është përfshir objekti i shkollës së parë Shqipe në Ferizaj, ndërsa në gusht është djegur Muzeu i Muzikës në Gjakov. Shkolla e parë Shqipe, apo si që njëtë gjimnazi vjetër Ismail Qemajli, tani është restauruar, ndërsa Ministria e Kulturës ka njoftuar se kanë filluar punimet edhe në Muzeun e Muzikës në Gjakov. Kosova numëron më shumë se 1500 asete që konsiderohen të rëndësishme për trashëgiminë kulturore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Gentiana Kadria.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Kina, Irani dhe disa shtete arabe kanë dënuar deklarate në një ministri izraelit i cili tha se hedhja e një bombe bërthamore në ripin e Gazës ishte një opsion në luftën Izrael-Hamas, duke e quajtur këtë qëndrim si kërcenim për botën. Në konferencën e djeshme në Kombet e Bashkuara, qëllimi së cilës ishte krijimi një zone pa armë bërthamore në lindjen e mesme, shumë ambasador dënuan dhe kritikuan deklaratat e bëra nga ministri i trashëgimisë së Izraelit Amihai Eliyahu, i cili më vonë i quajti deklaratat e tij si metaforike. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu shpejt hodhi poshtë deklaratat e tij dhe e pezulloi atë nga pjesëmarrja në takimet e qeverisë. Izraeli as nuk ka konfirmuar e as mohuar se ka aftësi bërthamore. Gjerësisht besohet se ky shtet ka armë bërthamore dhe një ish punonjës i një reaktori bërthamor ka kaluar 18 vjet në burg, pasi ka publikuar detajet dhe fotografi të arsenalit të dyshuar bërthamor të Izraelit në një gazetë britanike më 1986. Zëvendës ambasadori i Kinës në OKB, Geng Shuang, tha se Pekini ishte i tronditur dhe i cilsoi deklaratat si ekstremisht të papërgjegjshme që duhen menjëherë të dënohen. Geng tha se Kina është e gatshme të bashkohet me shtetet e tjera për të punuar në krijimin e një zone pa armë bërthamore në lindjen e mesme. Shefja për çarmatim në OKB, Izumi Nakamitsu, e cila bëri hapjen e konferencës, nuk e përmendi Izraelin, por ajo tha se çdo kërcënim për të përdorur armë bërthamore është i papranueshëm. Presidenti Amerikan Joe Biden tha se spitali më i madh në Gaz, Shifa, duhet të mbrohet. Luftimet midis forcave izraelite dhe luftëtareve të Hamasit, organizate shpallur terroriste nga SBA-ja dhe Bashkimi Evropian, kanë bërë që spitali të rrethohet duke detyruar mira persona që të largohen. Shpresa dhe pritja ime është të ketë veprime më pak ndërhyrëse nga forcat izraelite, tha Biden në zyren ovale. Që 3 ditë spitali Shifa ka mbetur pa rrymë dhe ujë, përderisa luftimet me armë zjarri dhe bombardimet jashtë ndërtesës së spitalit e kanë bërë edhe më të vështirë situatën. Ne nuk duam të shohim luftime në spitale, tha këshilltari për siguri kombëtare i shtëpisë së bardhë Jake Sullivan. Sullivan tha se nuk ka përgjigje të lehta lidhur me atë se si Izraeli shtyn përpara operacionet ushtarake rreth spitaleve, por shtoi se këto pyetje janë për ushtrinë izraelite e jo për SBA-n. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe materialet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.